Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdäniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Türkmenistanda bir näçe aý bäri ýetkinjiklere içerki pasport berilmeýär. Lewapda uçur we oty biletleriniň ýetmezçiligi ýetilýär. Çürük gypçylygy şäher we oba ýaşaýjylaryň arasynda dartgynlyk döredýär. Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerini uran garbalarynda ençeme adam öldi we yaralandy. Ve beylik maglumatlarımızı dinlepleriniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Январда даңдан Кыргызстан менен Кытай серхединде күчтүү жер титиреме ве мындан соңку энчеме тапкыр тарткындар болду деп Американын геология көзөмөлчүлүк меркези хабар берди. Кыргызстандын адатын да сыр жагдайлар министри Бубек Ачикиев жер тарткынынын кийинки жарындан соң болгондугун, сейледи анын хас көп Демиразыктагы ысык күл регионунун энчеме травында дуюлондугун айтты. Paýtagt Bişkekde adamlar öýlerinden köçelere ylgap çykdylar. Ajikiyev adam pidalary we ýetin ziýan barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, adamlary howtara düşmezlige çagyrdy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkeziniň maglumatyna görä, jem hasapda 5 gezek ýer titirap, olaryň iň kuwatlysynyň magnitudasy 7 bala deň bolupdyr. Yer tarskyny epitsentrden 260 kilometr uzaklykda ýerleşýän Gazagystanda hem duýuldy. 23-nji ýanwarda Russiýanyň Ukrainanyň ençeme şäherine Sultanda paýtagt Kiýewe uran soňky raketa darbalarynyň netijesinde bir näçe adam öldi we yaralandy. Kiýewde hüjümde azyndan bir aýal maskaly hilak boldy, seýlede 9 adam, Sultanda 7-nji bir oglan yaralandy diýip häkim Vitali Klitschko aýtdy. Ukrainanyň iň iri şäheri Harkivde hem Russiýanyň KH-22 kysymly raketalary raýat maksatly detgalary urdy. Yerli resmiler 28 adamın yaralanandığını ve 2 ayalın hilak bolondığını aydarlar. 23-nji ýanwarda Gaza zorlugunda 21 Israilli isker hilak boldy deyip Israilin harbylary habar berdi. Bu Israilin Gazada Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy 3 aýyň dowamında alyp barýan töwüsiniň dowamındaky iň köp adam itkili hadise boldy. Eskerler Gazanın merkezinde iki binanı yarma üçin partladıcıları tayarlayan pursudu. Cengçiler Goloydakı duran bir tankı granatamiyottan o dastı deyip harıvların mitbuot vekili aytdı. Munun neticesinde partladıcılar yarılıptır ve içinde eskerler bolun iki bina ağıptır. 22-nji ýanwarda giýişlik Amerikanyň we Britaniýanyň harbylary Yemindäki Iran tarapyndan goldanylýan Hutki jeňçilerini ulanýan 8 tewitindäki nysanalaryna zarbalary urdy. Bu iki ýaranyň jeňçileriň raketa atmak mümkinçiliklerine garşy 2-nji gezek utgaşykda zarba urmagy boldy. Avstraliýa, Bahreýn, Kanada we Niderlandlar missiýa ýardym etdiler. Sultanda aňtaw we gözükçilik maglumatlary bilen üpçin etdiler. Bilelikdäki beýanatda zarbalaryň hutki jeňçileriniň ýeriň asagyndaky ammarlaryna we raketalaryň ýerleşen tewitlerine atylandygy bellenilýär. Awganystanda Taliban dolandyrjylary durmuşy çykmadyk ýa-da erkek kowandary bolmadyk aýallaryň iş, siýahat we saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini çäklendirýär diýip BMG-niň 22-nji ýanwarda çap eden hasabatynda aýdylýar. Awganystanda bir aýal maskalanyň ýanynda hukmany erkek kowandarynyň bolmalydygy barada resmi düzgün ýa kanun ýok. Emma Taliban zinanların kaptalında karandaslık ya da maskalı bağlı bir erkek kişi bolmasa, onda ayağların belli bir ağırlığı yeke siyahat edip bilmeyecektiklerine aydiyar. Taliban'ın esasi sözçüsü Zabihullah Mujahid, BMG'nin hasabatının ağla ve düşünsmedlikleri esaslanyandığını aytdi. Ve misyanı İslam kanunu siriyeti göz önünde tutmazlıkta ya da tanqitlamakta ayıpladı. Täjikistanyň futbol boýunça taýlama topary Aziýanyň kubogy urundaky toparlandy uşuklaryň çäginde Livanyň komandasyny 2-1 hasaby bilen ýeňdi. 22-nji ýanwarda Katarın Doha şäherinde geçirilen oýunyň netijeleri boýunça Täjikistan çempionatynyň play-off tapgaryna çykmagy başardy. Horwatiýalyk tälimçi Peter Sekretiň turgunystyrýan Täjikistanyň topary çempionatda favorit